otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Tere päevast! Täna on küll neljapäev ja seda korda küll 23. detsember, aga sel kella ajal me täna ei lase eetrisse mitte Ekspressi ajakirjanike Janar Filippovit ja Raul Rannet. Soovitame kõigil täna lugeda hoopis tükkis Eesti Ekspressi, kas või vähemalt jutumärkides seda filmi pealkirja rubriiki. Saate hea emotsiooni ja järgmise nädalal on siis Ekspressi ajakirjanikud sellel kellaajal taas eetris. Aga kuna sündmused eile õhtul hakkasid arenema pöörase satiirilise ja koomilise kiirusega, tipnedes siis eile ilisõhtul lausa väikeste lõikude lavastamisega või taaslavastamisega suurtest maffiafilmidest, kus lennukilt saabuv ametnik võetakse kahe turske partei juhi vahele ja viiakse mustade klaasidega Mercedesesse, või siis ka see, et on suudetud siis nii kaugele jõuda, et Eestis on ajalooliselt moodustatud nüüd siis ka munitsipaaltõe komisjon. Selliseid asju veel moodustatud ei ole, aga iga asi parem hilja kui mitte kunagi. Aga see kõik on koomiline ja koomiline tänu sellele, et alguse on see trall saanud nii nagu vähemalt Eesti kaitsepolitsei avalikustatud käskirjast võib lugeda möödunud sellel aastal kevadel, kui Keskerakonna esimees Edgar Savisaar on alustanud tihedamaid läbirääkimisi Venemaa raudteesindajatega, et küsida raha. Vähemalt ei ole saatejuhil, kelleks on täna Janek Luts siin sellel kellaajal, mitte mingit põhjust kahelda selles, et see aeg jada, sündmuste jada, mida tõenäoliselt on meile valikuliselt esitletud, et mitte kõiki dokumente ja võimalik episoode paljastada, on piisav tõend selleks, et kahtlustada nii Edgar Savisaart kui ka mõnda tema lähikondlast selles, et nad on kaubelnud siis kas oma mõjuga või annud mingid lubadusi ja vastu siis küsinud suures summas raha ja seda siis meie idanaabri ühelt esindajalt. Me täna räägimegi natukene otsesemalt ja kaudsemalt ikkagi sellest teemast ja olen selleks stuudiasse palunud poliitikaveterani ja ka praegu veel Isamaa Respublika liidu liikme Jüri Adamsi, kes oli kunagi ka meie põhiseaduse praeguse redaktsiooni väljatöötaja ja teiste paljude seaduste väljatöötamise juures olnud ja inimese, kes natukene raputas eelmistel suurematel valimistel Eesti poliitmaastikku ja seda sellega, et võttis 100 000 häält, Indrek Tarand, kelle nii-öelda läbilöök siis on vähemalt üsna mitmele Eesti avalikule tegelasele annud siis tõuke lähenevatel 6. märtsi valimistel aastal 2011 ka üksikkandidaatidena või mitte erakonna kandidaatidena kandideerida Riigikokku. Kogu see supp on suhteliselt segane, teemasid on hästi palju selle supi sees nii-öelda ja vürtsina siis sinna otsa nüüd siis ka munitsipaaltõe komissioni teema ootama siis ka viimse laupäeva kohtukoosseisu ja kõiki teisi, mida saab välja kuulutada veel. Kuid sissejuhatuseks Jüri Adams, kui Eesti Vabariigi kodanik vaatab seda nüüd kõrvalt, siis minul tekis küsimus, miks Edgar Savisaar oma hea nime ja maine kaitseks ei pöörda kohtusse? Kas tõesti sellises olukorras ei ole võimalik nii-öelda enda mitte süüdi olemist kohtukaudu tunnist nõuda?
Eestis ei ole kohtusüsteemi. Pöörduda ja kindlasti talle ka mitmed inimesed on seda nõu andnud. Ainukene häda on selles, et väga raske, kui mitte võimatu, on praegu sõnastada seda asja, mida ta kohtult tahaks. Sellepärast, et kohus võiks ju põhimõtteliselt, kui tal õnnestub mõne fakti viga leida, siis nagu ütelda, et on mingisugune fakt valesti olnud.
Et selles episoodis pole süüdi?
Noh, tõlgendused, see ei ole ju mitte tegemist siin selle süüga kriminaalkoodeksi mõistes, aga see on tegemist süüga laiemalt inimlikus mõistes, tähendab põhjusliku seose ja hinnanguga, et inimene on käitunud valesti. Aga niisugusi asju ei ole võimalik panna kohut mõistma, et kõik ülejäänud Eesti rahvas siis võtaks äkki omaks, et ei vastupidi, et ta on käitunud väga õieti. Meile kõigile jääb õigus ikkagi otsustada, anda ise hinnanguid.
Eesti kaitsepolitsei töös ja tekinud olukorras Jüri Adams, nagu ma aru saan, ei kahtle meie õiguskaitseorganite sõltumatuses ja meie demokraatiku riigi toimimise põhimõtet järgi elamises ei tohiks olla midagi taunimisväärset ja öelda, et kapo võiks olla kallutatud või midagi ebaselge, on tegelikult mingil määral Eesti riigi alustalade sakutamine.
Ei, alustalade sakutamine ta kindlasti ei ole ja põhimõtteliselt ka kaitsepolitsei võiks ju eksida. Ja paljudes maades on näiteid sellest, kus kaitsepolitsei mitte ei eksi, vaid nimelt eksitab ja teeb igasuguseid valesid asju ja võiks ju ka meil oletada niisuguse asju. Ainukene on see, et selle 20 aasta jooksul ei ole olnud ühtegi fakti, et kaitsepolitsei tegevuses oleks midagi niisugust ilmnenud ja ei ole mõistlik oletada, et nüüd siis 20. aastal äkki esimest korda leitakse mingisugune nüüd täielik saamatus või ebakompetentsus või tahtlikult oletamine. Nii et siin praegu mõistlik on oletada, et kaitsepolitsei on oma töö teinud ausalt ja kompetentselt.
Indrek Tarand, samad küsimused. Kas Edgar Savisaar oleks mõistlik pöörda ikkagi kohtu poole, mitte moodustada munitsipaaltõekomisjoni?
Munitsipaaltõekomisjoni võib moodustada Orwelli mälestamiseks loomulikult iga MTÜ, nagu on erakond seda seaduse järgi. Aga muidugi Klandorfil ma soovitaks välja selgitada hoopis tõelindi skandaali küsimuses, sest et praegu kui Vilja on reetlikult laevalt lahkunud, äkki ei olnudki tema, kes lindistas, nii et Klandorfil on tööd laialt, et ma ei võtaks tema asemel nii vastutusriikat tõekomisjoni juhtida ja noh, täiesti naeruväärne on see Evelin Sepp. Tema ju tõstab Estoniat üle, see on see üles toodud, et ta endale uusi töid võtab. Nii et see on kõik naeruväärne, aga Savisaar võib kohtusse pöörduda, igal kodanikul on õigus kohtusse pöörduda. Ainult, et ma...
Mul lihtsalt tundub, et praegu tal on juba kohustus pöörduda kohtusse.
Mina tal ei soovitaks seda teha, sest siis selle kaasuse käigus tuleb välja ikkagi viimase 15 aasta jooksul ka teisi rahaküsimisi, teisi kuriteo ärahoidmise episoode, mis riiklikes salastatud dokumentide ladudes on olemas. Ja ta saab kohtus pettumuse osaliseks, sest Eesti Vabariigi kohus on demokraatia tingimustes siiski arenenud iseseisvaks ja demokraatliku õigusriigi vääriliseks institutsiooniks, mis siis, et ka seal on palju probleeme. Ma eeldaks selle asja juurde niimoodi, et on vaja vaadelda hoopis muud küsimust. Esimene küsimus, mida ma näen täna pasundab Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus, on see, et kiriku raha küsimine ei ole kuidagi riigi julgeoleku ohtlik. See näitab seda, et Keskerakonna liidrid, kes nii arvavad, ei saa üldse riigi julgeolekust aru. Selge see, et Elvas või Keilas mõne usulahu kiriku ehitamine Ameerika sama koguduse rahalisel toel või Luteri kiriku, mis ei ole riigi kirik, väärtuslike sakraalhoonete taastamine on igati riigile väärikas tegevus. Aga meil on kirik ja riik lahutatud. Järelikult on riik või ka omavalitsus kirikust lahutatud. Ja kui mina läheksin Ahmadinejadi juurde, ütleks, et hei, anna oma mingi Muhamedi kolmanda pojanimelise fondi kaudu mulle maar milli, seal juures kolmandik sulas, et ma ehitan siia Tallinnasse ühe moshee kuskile Moskva parki või mille ka see Savisaar veel tegeleb siin. Et see on riigikirik, teise riigikirik. Ja keiserusk ja isama, minu mõelest Putin sundis isegi FSB-lastelt kõigilt ühe palga ära annetama mingisuguse õigeusu kiriku taastamiseks. Patriarh Rüüdigerist, Aleksius teisest metropoliidist, kellest iganes, kes oli NKVD-ga seotud isik. NKVD ja FSB-ga seotud riigikiriku edendamine, mingisuguse asja ehitamine Tallinnasse, see on riigi julgeoleku ohtlik, sõltumata sellest, kas seda tehakse siis kohaliku raha või välisriigi rahaga.
Jüri Adams, kui püüda anda sisu siis sellele mõistele, et mida tähendab sekulaarne riik?
Sekulaarne riik on kahtlemata ainult niisugune ilukirjanduslik mõiste ja ta võib tähendada erinevates kontekstides igasuguseid asju. Traditsiooniline on mõiste olnud, et kirik ja riik on lahutatud, mis tähendab seda, et kirik ei saa riiki käsutada ja riik ei saa kirikut käsutada. Aga ei tähenda seda, et nad oma vahel ei või ka sõbralikult oma vahel läbi saada. See on nagu üks asi. Teine võimalus sekulaarset riiki on, sekulaarseks riigiks on ennast armastanud nimetada igasugused kiriku- ja usuvaenulised režiimid. Et parem, kui me sellist
terminit ei kasuta.
Terminit ei kasuta, see nagu ei vii meid eriti kuskile.
Ja me ei hakka praegu arutama ka selle üle, kas apostlik õigeusu kirik on parem või väga õige usklik kirik on parem, selle üle me
võiks
arutama.
Siiski ütelda natuke see asja, et kummaline on see, et arvestades, kui palju Eestis on õigeusu klikke inimesi või õigeusu taustaga inimesi ja kui palju on mitte eestlasi, et nende inimeste baasil ei suudeta seda ettevõetud kirikut valmis ehitada.
Meil on Nevski katedraal on olemas ju Toompeal.
No ükskõik, aga võib ka teisi olla. Igatahes mind paneb see natukene imestama, et järelikult me oleme valesti informeeritud, et kuivõrd need inimesed üldse kirikusõbralikud ja usklikud on, kui ei saada hakkama ilma sellise lisaraha otsimiseta.
Ma teeks sellise lisamärkuse, et täpselt sama küsimus on ka minul. Kui iga keskerakondlane, keda väidetavalt on kokku 10 000, paneks näiteks 1000 krooni, siis oleks 10 miljonit. Polekski vaja üldse Venemaalt raha küsimas käia. Mis on keskerakondlasel panna 1000 krooni nii püha ürituse nagu Moskva patriarhaadile alluva Vene õigeusu kiriku rajatise tegemiseks? Kui nad on kõik nii õigeusklikud, minu soovis neil oleks muidugi, et vahetage jälle usku, hakake luterlasteks tagasi.
Või siis kolida apostliku õigeusu kiriku juurde, kes millegi pärast ei oma niivõrd sakraalselt suursuguseid ehitusi. Aga jätame selle kiriku korraks kõrvale. Samas täna hommikul ka Allar Jõks Kuku raadios rõhutas taaskord seda, et tegelikult ju see erakondade rahastamise nii-öelda värskendatud redaktsioon, millega siis muudeti nüüd meil erakonna seadust, see ju tegelikult dekriminaliseeris nii-öelda ettevõtetelt ja ühingutelt raha vastuvõtmise. Kui see varem oli veel karistatav, siis nüüd see enam karistatav ei ole. Ja seda enam, et olge mausad, raha küsimine, ükskõik kellelt, olgu ta siis MI6, Mossad või FSB või mõni nii öelda ühing, ei ole veel kriminaalkuritegu.
No erakondade rahastamise asjast tuleb kohe meeles pidada, et pöördepunktiks Eestis on aasta 2003. Enne seda kehtis üks režiim, mille sisu oli see, et erakonnad pidid ise raha korjama omale annetusteks, valimiskampaaniateks, riigi käest saada raha, kuid rohkem mitte nii palju, et oleks saanud poliitse kampaaniaid pidada, piisas umbes nii palju, et kontorit ja paart palgalist töötajat üles võtta ja kontrollimehanismi ametlikult just kui ei olnud, aga sisuliselt oli see kontrollimehanism selline, et igasugune raha liikumine erakonnas pidi olema üles pandud netti ja andis võimaluse igale uurivale või mitte uurivale või irisevale ajakirjanikule või konkurendile või ka juhuslikule vaatajale kontrollida, et mida nemad seal näevad. Nüüd see 2003 võimule tulnud Respublika esimesel valimisaastal, muude valitsemisaastal muudeti väga oluliselt seda kehtivat seadust ja vana avalikustamise süsteem likvideeriti. See oli esimene asi. Teine asi oli see, et järsult üle 2 korra tõsteti riigipoolseid toetusi ja sellest ajast peale, 2004. aastast peale on Eestis olnud üks niisugune naljakas süsteem, et kõik parlamendis olulisemad erakonnad teevad valimiskampaaniaid ette võlgu, ja tagantjärele makstakse siis sinu, minu ja iga teise maksumaksja taskust riiklike toetusena need võlad tagasi. Näiteks tänavul aastal on see 85 miljonit olnud, möödunud aastas oli 90 miljonit. Ja tänavasel aastal saab sama Keskerakond, kellest me täna räägime, natukene rohkem kui 24 miljonit krooni meie kõikide taskutest. Ometigi on see olukord kujunenud nüüd niimoodi, et enam ei suudeta nende riigipoolsete toetustega või ütleme meie maksumaksjate taskust tulevate toetustega kampaaniaid enam finanseerida. Enne 2003. aastat oli ka kõigil erakondadel mingisugune kogemus ja harjumus ja tüükus, kuidas korjata raha oma toetavatelt ärimeestelt. Vahepeal see kaotati. Ja nüüd ongi olukord see, et tegelikult praktiliselt kõik olulisemad Eesti erakonnad praegu on raha hädas, nad ei ole suutnud eelmise kampaania võlgu veel ära maksta, kui uus kampaania tuli peale ja praegusel ajal nüüd tüüpiline valimiskampaania, mida teevad suuremad erakonnad, on umbmäärselt ütleme niimoodi, et iga parlamendi koha kohta investeeritakse propagandasse umbes 2 miljonit krooni, nii et kui meil on praegu Keskerakond, kes tõenäoliselt saab ka järgmises parlamendi koosseisus umbes 30 kohta, siis ma ei tea, 29 oli praegu, aga põhimõtteliselt nemad peaksid valimiskampaaniasse suutma investeerida umbes 60 miljonit ja seda neil ei ole ja neil on ka eelmised
võlad veel tasumata. Neil on väidetud, miinus 30 miljonit on praegu seis.
No ma ei tea, kuidas Reformierakond seda asja arvatavasti tema tegeleb ärimeeste toetustega. Ma tean, et IRL, mille liige mina olen, müüs maha oma maja selleks, et saada oma asjad enam vähem kokku. Sotsid tõenäoliselt lihtsalt vähendavad otsustavalt oma valimiskulutusi, aga see probleem on kõigil. Viimasel kui ühele, et selles küsimus, mis ma selle praegu väga pikalt räägin, on see, et selles raha hädas ei ole Keskerakond sugugi üksi jäänud, ainult et tema on valinud oma seda raha hädast välja tuleku katsumiseks hoopis teissuguse, põhimõtteliselt teissuguse tee kui teised riigikogu erakonnad.
See põhimõtteliselt teissugune tee mingil määral või üks nendest teedest sai siis tänu kapole ja teabametile ka avalikuks nüüd ja tehku see munitsipaal tõekomisjon nüüd, mida ta tahab 28. detsembriks ehk süütalaste päevaks usukalendri järgi.
Usukalendajad.
Ja et siis see kannatuste rada läheb edasi ja tõenäoliselt väga selge, et mingit vastus sealt ei tule ja ei saagi tulla ja jääme ikkagi selle juurde, et Eestis nii-öelda inimese süüd või süütus tõestab kohus, mitte vastupidi, et inimesed ütlevad.
Tõe komisjon.
Jäta järgi. Et jääme siiski selle juurde ja kui me vaatame nüüd seda olukorda, mis on erakonnamaastikul, siis raha paneb ka siis, nagu ma aru saan, erakonnad kõige suuremasse kriisi, sisemisse kriisi.
Tähendab, mitte on erakonnad, kogu Eesti parlamentarismi poliitilise süsteemi alus, tähendab, rahaline üks alus sammas, on sügavas kriisis.
Ja nad praegu ka eetiline ja moraalne külg.
Ja nad peavad emkumkas, nad peavad paljusid kavandatud kampaania üritusi maha tõmbama ja tegemata jätma. Või siis arvestama sellega, et teevad nii palju tellimusi, kuivõrd nad saavad võlgu ja siis ütlevad peale valimisi, et sorry, aitäh, et te meid aitasite massimeedia või siis trükikojad, aga meie teile enam maksta ei jõua.
Ja ma arvan, et see on väga oluline koht, millele Jüri Adams viitas, et see erakondade majandustegevuse kriis, see tuleks ära lahendada, aga tihti eks ole...
Teeme nii nagu tehti, et anname veel rohkem raha neile
riigit. Ei. Et see on nagu Ameerikas on, eks ole, debatt narkootikumide legaliseerimise või mitte legaliseerimise üle, et kas on mõtekas kogu aeg noori teismelisi vangi toppida, et võibolla pigem töötaks Kolumbias selle kohaga, kus see lähtub, Ja mina arvan, et Ivar Tallo siin samas stuudios mõni aeg tagasi ütles väga olulise asja, et erakonnad tuleb vabastada sellest kohustusest, et nad kulutavad 2 miljonit parlamendi koha kohta. Kui mul õigesti meelde tuleb, siis Euroopa parlamendi koha kohta kulutasid nad 5 miljonit. Et see on haige. Et see oleks nagu väga hea, kui erakonnad jätaks...
Ja sina vassisid sellega, palju sa kulutasid?
Ei vassinud.
Vastavalt seadustele kõik õige?
Ei vassinud. Selles mõttes, et kulutasin täpselt nii palju, kui üles andsin. Ja kõik see on kontrollid. Aga see, kui erakonnad jätaksid mõtetuid kampaania osi ära, ei kulutaks, oleks väga hea. Peale selle minu hinnangul lisandub siia Eesti demokraatiale väga ohtlik asi, et mitte ainult trükikojaga ei ole see, et... tee mulle natuke ette küll, me pärast riigieelarvest sulle tagasi annab. Vaid suurettevõtjad ja ka väiksemad ettevõtjad annavad krediiti tingimusel, et erakond garanteerib neile moonutatud turu, kus nemad saavad rohkem tulu koguda kui ausas konkurentsis. Ja seda tüüpi rada sussaanilik soopoole viiv. Võib meil ühel päeval väga halvasti lõppeda ja selle kõrval siis on see õige usu rajatis Lasnamäe nõlval üsna tühi asi.
Nii nagu ütles Kuku Raadio kõige suurem poliitvaatleja Rohke Tebelak, viimane aeg on avada oma pühakojad mitte õigeusklikel, vaid heausksetel, kergeusksetel ja pahausksetel. Nii et millised pühakodasid toetada, neid variante tegelikult on siis vähemalt Kuku Raadio poliitvaatleja Rohke Tebelak piisavalt välja pakkunud. Jätkame tänast saadet, mis merand korras läheb siis magneedi kellaajal, aga sündmused ei lase kuidagi sügavat jõulurahu hinge tulla ja räägime täna Keskerakonnast ja mõjuagentidest ja ma ei tea millest veel. Ja stuudios on Jüri Adams, Indrek Tarand ja Janek Luts. Kui nüüd vaadata seda, kuidas Keskerakonnas asju otsustatakse, siis asi läheb suhteliselt kummaliseks, mis paneb mind tegelikult küsima, kui tuntavalt on näha, kuulda, et on Keskerakonnas liikmeid, kes pole sellise nii-öelda eitamisega nõus, kes pole nõus sellega, et seatakse kahtluse alla riigistruktuuride pädevus ja demokraatiku riigistruktuuride pädevus. Ärme siin kõikidest riikidest praegu räägi. Ja sellele vaatamata ei muutu mitte midagi ja ega ausatades ei ole näha ka praegu ka kuulda, et keegi väga selgelt distanseeriks ennast siis sellest erakonnast, kelle juhti väga sügavalt, noh, ma ei saaks öelda, et riigi vastases tegevuses, aga kahtlastes tehingutes vähemalt kahtlustatakse ja kaitsepolitsei seisukoht on. Ja seda öeldi siis, nagu ma aru saan, ka 3. novembril eravestluses Raivo Aeg versus Edgar Savisaar, et ära on hoitud siis nii-öelda halb rahastamisskeem. Ja ikkagi nad ei taandu. Mis Eestis toimub siis? Kas Keskerakonnast saab lahkuda ainult jalad ees?
Keskerakonnas on kummalisi nähtusi olnud läbi tema ajaloo. Ja üks niisugune reegel on olnud, et umbes keskelt läbi kord umbes 3 aasta tagant lahkub üks grupp Keskerakonna silmapaistvaid liikmeid. Tavaliselt on need inimesed, kes on riigikogus kohal, kellel on natukene avaram ja sõbralikum vaade poliitikale kui Keskerakonna juhil. Ja see on umbes 3 aasta tagant kordunud ja tuletame meelde, et praegune sotsiaaldemokraatide juht Mikser oli ühe kunagi oli ju keskerakondlane ja samamoodi on neid lahkunud. Ma kujutan ette, et selle praeguse skandaali üks tulemusi on ka see, et samamoodi veel nüüd üks grupp kuskil lähema aasta jooksul lahkub ja tõenäoliselt tal oleks lahkunud otse kohe, kui Eesti seadused, valimisseadus ei oleks nii praegu korraldatud, et kuigi on jäänud valimisteni 2 kuud, siis reaalselt ei ole võimalik enam mingisuguse uue valimisnimekirja koostamine, mis jõuaks ja peaks nagu jõudma veel, eks ole valimistel kandideerima, aga ja see on asi, mis nüüd kõik need inimesed, kes mingitel põhjustel ei ole oma praegust erakonna kaaslaste või erakonna juhiga nõus, hoiab koos, tähendab, neil on kaks võimalust, kas minna siiski üldiselt ühise erakonnana valimistele või siis alternatiiv on poliitiline enesetapp.
Mis selles valimisseaduses häda on?
Selle valimisseaduses on mitu häda, kõigepealt on seal see, et see, mis peaks olema erand, see tähendab, et olemasolevad erakonnadel on natuke lihtsam esitada kandidaate kui, kui kodanike mingisugusel grupil. See on muudetud reegliks, see on üks asi ja teine asi, et uute erakondade selliste, kellel oleks õigus oma kandidaate üles seadmine, see protsess on saetud niivõrd keruliseks, et põhimõtteliselt selleks läheb kuskil pool aastat kuni aasta. Viimane selline katse oli Respublika tekkimine aastal, see oli vist 2020 eksi ja praegu see ja siis ta läks ka umbes kuskil niisugune kolmverand aastat. Nii et ses mõttes Eesti praegune valimisseadus ei võimalda isegi kui oleks tahtmine ja kui raha, siis ikkagi ei ole enam praegu nüüd natuke 2,5 kuud enne valimisi uut võistlevat nimekirja hulka seada.
Nii et ainult võimalus on kandideerida nii-öelda üksik kandidaadina.
Ja no see on riigikogu valimistel on see praktiliselt võimatu.
Jah, ja selle on seadusandja nii ette näinud, et tekiks teatud tüüpi kartell, kui mu mälu mind ei peta, siis on selle seaduse muudatuse ideoloogilised ja tehnilised autorid peidus Keskerakonnas ja Reformierakonnas, koma. See, et me siin Keskerakonna suhtes kriitilised oleme, ei tähenda, et me ei näeks, et Reformierakond on selle mündi teine küld lihtsalt. Kes samamoodi võtab sisse raha natuke peenemalt, praegu pole vahele veel jäänud.
No see siiski läheb natukene, see üksik kandidaadi asi läheb natukene tagasi. See on üks nendest kompromissidest, mis sündis viimases ülemnõukogus, kus paljud tolleaegsed poliitilised jõud, kes olid kompartei tagapõhjaga, oleks tahtnud Ameerika tüüpi majoritaarset süsteemi, siis nii ütelda, nende sallivus osteti selle võimalusega, et on üksik kandidaadi. Tegelikult see üksik kandidaadiga kandideerimine pole kunagi töötanud.
Kuigi nendel 6. märtsi, lähenevatel 6. märtsi valimistel võib siiski mingi võimalus olla, kui see tants selle aurukatla ümber, millele on põhja kirjutatud ka täht, natukene liiga tihedaks läheb ja mõned paarid lahku lähevad, aga elame näeme. Ärme siin praegu väga ennusta, selge on see, et tõsistel, väga tõsistel kandidaatidel väga tõsiseid lootusi hellitada nii-öelda valimistel üksik kandidaadina tõepoolest väga ei maksa, aga ärme iial üt leial. See, mis juhtus Tarandi efektiga Europarlamendi valimistel, seal on muidugi see erinevus, et meil oli üks nimekiri üle riigi, mis annab hoopis teissuguse tõuke kui valimisringkondadega valimine. Nii et siin tuleb ka seda vahet teha kindlasti. Aga Indrek, kui sa avadad kõrvalt pikalt ju Eestis elanud inimesena, mis toimub Keskerakonnaga? Nad ise ei tahe väga rääkida.
Ma ütleks, et minu Keskerakonna mõtestamise üks alus on see, et kõigepealt tuleb tema liidri nagu psühhoanalüüs teha ja ma ütleks lapsepõlve aastat delikaatselt kõrvale. Ma ei tea, kuidas neid Aadu Mustaga koolis koheldi, aga põhiline traagika, mis Edgar Savisaarel juhtus tema elus, oli see, et perestroika aegadel nägi ta noore kommunistina, et tal on võimalus tõusta Eesti NSV kommunistliku partei juhiks, asendada ebapopulaarne Karl Vaino, hakata ise Moskvale kuulekaks patkaks ja siis saatu see ninanips. Taastati Eesti iseseisvus, kus tuli konkureerida demokraatlike erakondade poliitiliste platformide selliste asjade vahel. Ta ei andesta seda kunagi. Ta ei salli Eesti vabariiki, sest see võttis temalt võimaluse olla Eesti NSVs või TDRis või kuskil number üks. Nüüd saab ta olla kõigest Tallinna linnapea, kus ta muidugi suure armastusega nõukogude elustiili ja kogu seda asja korraldab, viskudes pikali. Mis asi on Moskva väljakas? Keegi suudab mulle öelda, miks teeb Savisaar Tallinnasse Moskva väljakut? Mis psühholoogiline probleem see on? Nii et see on liidri probleem. Aga miks Keskerakonna mõtlevamad inimesed oma liidrit välja ei vaheta. on sellepärast, et Savisaar Eesti NSV pärandina on moodustanud erakonna mitte traditsioonilises Euroopa mõttes, vaid nii, kes sotsiaalina pliski element, kõik niisugused nõukogude atribuutikad ja nipid on seal kasutusel. Jüri Ratasel võib siin küsimusi olla küll. Aga juba täna kell kaks näitab Savisaar talle mõnda dokumenti salajast lindistust ja ütleb, Jüri, sa ju ei taha, et see asi välja tuleks. Ära küsi. Ja Jüri paneb klõps karbi kinni. Samamoodi on tuntud liider Kadri Mustaga. Ka tema kohta on Savisaarel teada. Ta teeb noorte inimestega nii, et ta õhutab neis rahaahnust, määrab neid kompetentsi ületavatele ametikohtadele, hoiab neid sõltuvuses. Ja eile õhtul tegi ta klassikaliselt seda, et kutsus ilma juhatuse otsuseta kokku oma tõekomisjoni, see pani kõik paika ja täna hommikul juhatus vormistas esimehe otsuse. Totalitaarsele ja allilma toele põhinev erakond on Eesti Keskerakond ja juba sellisena, isegi Venemaalt raha lunnimata, on ta Eesti iseseisvele kahjulik erakond.
Kui nüüd jätta selline sarkasmi, irooni ja Indreku südametunnistusele jäävad ütlused kõrvale, siis tegelikult...
Kõik jääb minu südametunnistus.
Tegemist on väga suure erakonnaga ja tegemist on olulise erakonnaga Eestis. Me ei saa sellest üle kui ümber ja selline sisetõmblus ei mõju hästi ja selline lagunemine ei mõjuks hästi ka lähenevatele valimistele tegelikult.
Ja kuigi ma suhtun Indrek Tarandisse, kes on, me oleme üle 20 aasta oma vahel tuttavad suure sümpaatiaga, aga ma ei ole päriselt tema hinnanguga nõus. Keskerakond on natukene keerulisem nähtus minu arvates ja ma, see on nagu kõlab täiesti kitserlikult, aga ma tahaks väita, et Keskerakonna juhi probleemid ja tema iseloom ja tema elukäik, et sellel on tunduvalt vähem tähtsust kui mitmetel ja muudel niisugusel politoloogilisel vaatlusel innevatest asjadest. Ja kõige olulisem on praegu selles, et Keskerakond on eestlaste jaoks, Eesti valijate jaoks, on tema põhiliselt partei, kes vaatab minevikku, tähendab ilus, päiksepaisteline, hea minevik, kõik need eestlastest valijad, kes tahaksid hääletada selle poolt, leiavad oma kandidaadid Keskerakonnas. Aga samal ajal, kui me vaatame viimaseid valimisi, siis umbes pool või üle poole häältest, mis Keskerakond saab, tuleb mitte eestlastelt valijatelt.
No, siin on ka erisus jälle see, et kohalike valimistel saavad elamislubadega ja
mittekodanikud. Jätame kohalikud kõrvale, seal on see ülekaal täiesti masenda, aga parlamendi valimistel ta on ka umbes pool või natukene rohkem. Ja nüüd siis mitte eestlastest valijatest väga paljud, kui mitte enamik, kes täna poolt hääletavad, käsitlevad seda praktiliselt oma rahvuserakonnana. Ja see on hoopis teine motivatsioon hääletamiseks, kui on eestlastest valimistel. Ja siin on siis tekinud nagu niisugused naljakad probleemid, et kuna praegu ilmselt toimub meil Eestis üks niisugune nähtus, mida võiks nimetada Eesti elanikkonna mitte eestlastest osa kodaniku käitumise või kodaniku tunde ärkamise või laiendamisena, siis kõik seda tüüpi valijad, kes Venemaal valiksid Putinit või Valgevenes valiksid Lukashenkot, on leidnud nii ütelda oma ainuõige valimiskäitumise valides Keskerakonda, nad veelgi rohkem neile meeldiks ainult tema liidri poolt, sest et sema liider ilmselt sarnaneb kõige rohkem Putinite ja Lukashenkodega seda tüüpi suurte isalike juhtidega, aga no, nad saavad ka meie proportsionaalses süsteemis aru, aga võibolla olulisem on mitte ainult valijate käitumine, vaid see, et sellest meie mitte Eesti elanikkonnast on praegu peale kasvamas uus mitte Eesti pärituluga poliitiliste aktivistide ja liidrite kiht. Nad enamasti ei ole väga tükkinud riigikokku, aga seda enam nad on rõõmsasti püüdnud kohad sisse võtta kõikides nendes linnades, kus on päris palju mitte Eesti elanikkonda, olles omavalitsuse tegelased, olles linnavalitsuste liikmed, olles äriga seotud ja nii edasi ja nii edasi. Ja need inimesed on need, kes tegelikult Keskerakonna juhti minu arvates vajavad. Nad on võtnud Keskerakonna juhi niisugesse ringkaitsesse, teinud ise enda kollektiivse karjääri instrumendiks, võtnud tegelikult Keskerakonna juhilt igasuguse isikliku käitumisvabaduse ja pannud käituma oma enda tahtmiste pilli järgi. Minu arvates see on see asi, mis praegu näitab ja nüüd mis see tulevik toob, seda on nüüd raske ütelda, aga väga tõenäoline on see, et nende skandaalide ja eesolevate valimiste tulemuste põhjal võib-olla see Keskerakonna kui mitte Eesti, nüüd üksime rahvuserakonna institutsioon võib-olla Eestis kukub taas kukku ja tuleb nii nagu 90 aastate alguses, et üritatakse moodustada tõsiselt puht etnilist vene erakonda.
Samas ei ole ju nendel inimestel, kes ei kõnele eesti keelt oma esimese emakeelena. Need ei ole midagi, nad on ka inimesed ju. Ega siin ei hakka nüüd mingit...
Ei, absoluutselt, ma olen täiesti
sellega... Ei hakka separeerima nüüd.
Ei, aga probleem on selles, et... kodaniku
praegu siis jäi mulle mulje, et justkui eestlased ja mitte eestlased.
Ei, ta ongi niimoodi
selles mõttes. Ma ei ole sellega, ma ei tahaks ju sellega nõus olla või suuremas mõttes tahaks, et
miks ei taha?
Et inimkvaliteedis ju vahet ei ole neil.
Absoluutselt ei ole, aga poliitilistes soovides on vahe. Nii nagu Keskerakonna eestlased valijad, nagu Jüri ütles, sooviksid päikselist Eesti NSV minevikku taastada või valida kuidagi. Nii on ka väga suurel ja ka uuel kihil venekeelsetel liidritel, omavalitsejatel, siiski kaalukausil mälestused õndsast nõukogude ajast, kus, olgem ausad, nad olidki privilegeeritud. Nüüd on Eesti Vabariik, kõik on võrdsed, sul on selles mõttes õigus, et inimkvaliteet on siin võib-olla kohalikul Sillamäe liidril on märgatavalt tugevam inimkvaliteet.
Siin kohal muidugi tuha vang kõikidele, sest ega keegi ei ole keelanud ja pannud keeldu peale, et Eesti Vabariigis elavate inimestega. Sõltumata nende rahvusest tuleks tegeleda, nendega tuleks mingil määral arvestada ja midagi tuleks selles muuta. Et praegu see on liiga monopoolseks muutunud ja me räägime, et ühe erakonna taha on koondunud liiga palju mitte eesti keelt emakeelena kõnelevaid inimesi.
Küsimus ei ole mitte selles keeles, ütleme, jätame selle keele küsimuse kõrvale. Ütleme siis niimoodi, et on inimesed, kelle poliitilise kultuurist arusaamine on teissugusel ja oluliselt madalamal tasemel, kuna nende eneste, aga ka nende isade ja vanaisade põlvkonnal on teissugune tee olnud, et jõuda tänapäeva Euroopa demokraatiasse. Ei ole võimalik hüpata stalinismist, ütleme Skandinaavia, Rootsi ja Soome tüüpi demokraatiasse, ega meie Eestis ei ole päris seda. Aga ütelda ainu üksi nõukogude tagapõhjaga inimesed on oluliselt teissuguse poliitilise kultuuriga. See asi saab, mida kaugemal ajas edasi, saab tasanema ja ühtlustuma, aga praegu on see erinevus, on Eestis paraku väga, väga selgelt tunda. Mingil moel on see natukene samamoodi, mida näiteks ühes raamatus, mida ma kunagi tõlkisin, autor rääkis India kohta, et India poliitika, mis oli suhteliselt intelligentne, vajus niisuguseks populistlikuks ja lihtsakoeliseks sellest momentist peale, kui madalamate kastide inimesed, kes kunagi varem ei olnud valimas käinud, hakkasid esimest korda valimas käima. Ja see võttis umbes 20 aastat enne, kui see asi enam vähem ühtlustus. Aga
meil on 20 aastat möödas, loodame, et meil ühtlustub ka ja ma loodan, et Jüri Adams ei igatse taga kastid ühiskonda. Aga...
Ma tahtsin ütelda, et tegelikult on Jüril just õigus, et demokraatlikus riigis erinevad poliitilist kultuurid, mis tulenevad ajaloost taustadest ja hinnangutest tänase päeva toimingutele, kasulikkuse aspektile, siin ei ole midagi teha, siin ei ole rahvusega mitte mingit pistmist. Mihail Stalnuhhin räägib kohati paremat eesti keelt kui mina. Uskuge mind. Aga ta on putinist. Ja sealt ma näeks küll ainult ime korras, et tema poliitika muutub. Ta jääb putinistiks, tema lapsed võib-olla muudavad oma poliitilisi vaateid.
Võtame tegelikult kokku see kõige olulisem asja, see, et kahtlusele on seatud Eesti jõustruktuurid, ta kahtlusele on seadnud ainult ühe erakonna väga selged pooldajad, et kapo tegeleb praegu poliitilise instrumendina lihtsalt ühe erakonna hävitamisega, millega saatejuht ei saa kindlasti nõus olla. Kuidas selles olukorras üldse edasi minna?
Selles olukorras siin praegu edasimineku erilisi võimalusi ei ole. Siin määrab praegu selle rütmi, määrab ära lähenevad valimised, kui meil vist ei ole ka niisugust võimalust, et president ütleks, et valimisi ei tule või et lükkaks edasi. Paistab, et praegu see...
No mis selle salvan? Lased valimised tulevad, siis saavadki inimesed anda oma hinnangu sellepärast, et praegu ju üks pool ei taha minna kohtusse, et oma head nime kaitsta, moodustada nüüd mingi munitsipaal tõekomisjon, teine pool on kõik oma kaardid enam vähem lauale ladunud, loomulikult operatiivteavet asjad me ei saa teada tõenäoliselt.
Ma arvan küll, et Eestis on valdava osa inimeste poliitilised eelistused on kindlaks kujunenud ja neil on oma südamele lähedased erakonnad ja ka suured skandaalid ei muuda väga oluliselt keskerakonna toetajate hulka. Mingisugune, muidugi skandaalid alati vähendavad toetajaid, aga põhimõtteliselt midagi siin praegusel hetkel oluliselt erinevamalt ei juhtu, nii et mina isiklikult pean kõige positiivsemaks senikaua ilmenud sündmaseks on see, et sotsiaaldemokraadid on teatanud, et nemad ei ole nii ütelda keskerakonna sabarak või marionett või kuidas seda nimetada, see ilmselt väga paljud Eesti valijad, kes on mõelnud ette, et kelle poolt nad tahaksid hääletada ja püüdnud välja mõelda nii ütelda kõikidest pahedest väiksemad pahed, sest ilmselt see on see loogika, mille järgi suur osa valijaid nendel valimistel, et nendele teeb rõõmu teadmine, et kui nad hääletavad sotsiaaldemokraatide poolt, siis ei tähenda see seda, et nad annaksid nii ütelda samal ajal selle hääle keskerakonnale.
Mina arvan, et see sotsiaaldemokraatide käik on kindlasti positiivne ka. Ma arvan, et mis edasi teha on suuresti keskerakonna probleem. Sellepärast, et kui 10,000 inimese seas leidub neid, kellele ka Jüri viitas, et kellel on natuke avatum ja sõbralikum vaade Eesti poliitikale, siis nad võiksid proovida ennast näidata. Nad peavad teadma, et erinevalt lindiskandaalist on nende esimees valinud täiesti teise taktika. Muidugi võib-olla esimehel siis oli veel rohkem au ja häbitunnet ka, kui lindiskandaal oli, et ta läks paariks päevaks peitu, ei tahtnud inimestele otsa vaadata. Nüüd ta tuleb ja kakleb linnaplatsil nii nagu ise tahab. Ütleb, minul on õigus, mina olen boss, mina teen. Et kui nagu arukad inimesed võtaks seda keskerakonna olukorda ise sisemiselt arutada, see ei peagi avalik arutelu olema. Aga sellisel juhtumil oleks võib-olla keskerakonnal ka tulevikus rolli. Muidu ta jääbki selliseks Putini käepikenduseks Eesti Vabariigis. Ja noh, võib-olla tal ongi ajalooline saatus sellisena hääbuda.
Selline sai tänane lihtsalt eraldehtud saade olukorrale, kus mõningad munitsipaaltõekomisjonid on alustanud oma tööd ja mõningad inimeste jaoks praegu on ainult siis kahtusella seatud kapo töö, loodame, et nad järgmisena ei saa kahtusella veel ka kohtute tööd ja kõike muud, nii et kõiki riigi aluseid ja järgnevalt hakkame siis elama Eesti Vabariigis ainult puhtalt usu küsimusega, et kes mida usub ja siis on keegi kuskil, kes ütleb, kelle usk on siis õige, kelle usk on vale.